Pasaules veselības organizācija, ANO bērnu lietu aģentūra UNICEF un Rotary klubs 1988. Gadā uzsāka globālu kampaņu poliomielītu izraisošā poliovīrusa apkarošanai. Tobrīd, ik gadu pasaulē no šīs slimības mir ap 350 tūkstošiem cilvēku. 8 gadus vēlāk Āfrikā vienīgi gadu vēl bojā gāja aptuveni 70 tūkstoši bērnu. Kā tagad paziņojas Pasaules veselības organizācija, 30 gadu ilgo un gadrīz 20 miljardu dolāru bērto kopīgo centienu dēļ ir izdevies paglābt no nopietniem veselības traucējumiem 1,8 miljonus cilvēku. Nu jau 4 gadus Āfrikā nav konstatēts neviens saslimšanas gadījums. Āfrikā, īpaši pēdējā slimības pereklī Nigērijā, vakcinācijai ļoti asi pretojās džihādisti, kur uzskatīja to par sazvērestību ar mēķi sterilizēt musulmaņus. Faktiski pasaulē palikušas vairs tikai divas valstis, kurās šogad poliomielīts ir reģistrēts. Tās ir Afganistāna un Pakistāna. Taču ANO atgādina, ka poliomielīts nav izārstējams, bet to var tikai ierobežot.